Jeg veldig glad for at vi nå har sunget kampsangen til Hans Nielsen Hauge og kampsangen til Luther. Det er to personligheter som hadde den store oversikten over hva Gud ville med folkene. Midt oppi alt dette så er vi jo veldig takknemlige for hva Gud gjør med hver enkelt. Og jeg vil bare få bruke siste vers av forrige sang. Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget. Sett det i den rette skikk, så jeg er alltid glad og mild, roper Herre, som du vil. La det også skje med de minuttene som nå følger, Herre. Amen. Jeg avsluttet med hvilket store folkepedagogiske oppgave menigheten har. Det er menigheten, den troende menighet, den sanne menighet, og den finner vi innenfor de forskjelligste kirkesamfunn, den finner vi innenfor de forskjelligste geografiske nivåer. Over hele verden er det én menighet, den som hører Herrens røst, og den som Jesus lukker inn ved den nye fødsel i sitt hjerte og sitt liv. Og at vi skal vite om altså, enn ikke dødsrikets porter skal få makt over denne menighet. Forfølgelse, lidelser, smerte, martyrie, som kanskje kommer til å øke mer og mer, skjer allerede i dag. Alt dette har Jesus sagt fra på forhånd, og han har tegnet for oss en dag den store seier. Og at vi holder urokkelig fast på bekjennelsen av vårt håp, og at vi kanskje ved Guds hjelp skal få mulighet til å vekke noe til nytt liv i et folk som sover og synder. At vi med enkle vitnesbyrd må våge oss litt frampå. Og som jeg nevnte, for meg er det blitt en liten begynnelse som jeg synes har åpnet litt. Jeg spør hvilken virkelighetsforståelse finner du deg selv i? Og så får jeg lov til å fortelle meg selv hvor jeg befinner meg. Og det er jo da bare å fortelle litt, og vitne. Så får vi se. Men altså, vi skal den dag minne hverandre om at misjonsbefalingen slik den ble gitt, er gitt spesielt til bare 11, for de var bemyndigede, lærebemyndigede, fremfor alle andre, og åndsutrustede, som de også ble alle de andre. Men læren kom de med. Og vi er glad for at vi har en slik god veiledning. Vi er altså alle hellige og ubrytelig forpliktet på at barn og ungdom må få kunnskap til Guds vilje og Guds nåde til frelse. Også vårt norske folk, og dermed vi selv, trenger i dag å bli vekket på en grunnleggende måte. Og jeg vil ta fram noen skriftenvisninger nå. Og hvorfor ikke bruke det gamle testamentet? 5. Mosebok, kapittel 4. Vers 9. Vokt deg bare og ta del i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men gjør det kjent for dine barn og dine barnebarn. Der står vi alle midt i feltet. Det som skjedde den dagen da du sto for Herrens, din Guds åsyn, det har vi gjort alle. Men her, da vi sto ved Horeb, da Herren sa til meg, kall folket sammen for meg. Og det har dere gjort. Og det er jeg veldig takknemlig for. Kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barns dem. Der har vi opplegget, slik det ble gitt allerede av Moses, når det gjaldt barna og barnebarna. Når det gjaldt den neste generasjonen. Og hvis jeg går til 5. Mosebok, kapittel 6, hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Och de av dere som känner, detta är en gammaltestamentlig bekännelse, judarnas bekännelse i gammaltestamentet. Du ska älska Herren din Gud av hel ditt hjärta och av hel din själ och av all din makt. Disse ord som jag bjuder dig idag ska du gömma i ditt hjärta. Det är en liten påminnelse. Vi går alla och gömmer på Guds ord i vårt hjärta. När han väcker dig om natten så har du Guds ord i ditt hjärta. Får lov till att ta det upp. För att säga det all enkelt, jag hade haft förfärligt travelt för jag drog det upp. Men jag sa till Gud, nu måste du göra något gott. Han väckte mig klockan 4 i natten. Så fick jag lov till att arbeta lite med tankarna som inte var klara. Men jag har gjort för mig lite. Och kan bara snacka med Gud om de enkla ting. Jag har haft många tunga ting försovit också hemma. Men disse ord som jag bjuder dig idag, det ska du gömma i ditt hjärta. Och du ska inpränta dem i dina barn. Inpränta, det betyder att du ska lära något. Jag vet inte om jag klarar att huska tillbaka, men när jag gick i grundskolan, folkeskolan, hemma i Oslo. Ja, dagen var slut, så sa min gamle lärare, en gammel lärare, jag sa med skägg och sånt, men det går ikke an å si det en dag, skjønner jeg. Og så reiste vi oss opp, og så sto vi ved siden av benken, og så sang vi hver dag i alle de årene jeg kan huske vi hadde han. Lær meg å elske, Herre, lær meg å elske deg. Mitt hjerte, det vil være kun ditt evindelig. Kun deg så vil jeg følge, en over dypets bølge, drag og holde meg. Jeg vet ikke om jeg la i det den gangen. Jeg visste i hvert fall at nå kom avslutningen, og det var vi glad for. Det var ferdig med skoledagen. Men altså, lær meg å elske deg, Herre. Hver dag. Og da av en lærer som la ut for oss det Guds ord sier om tingene. Ja, gjemme det i ditt hjerte. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Det er alltid godt å komme inn i et hjem, hvor vi ser veggen og over døren og overalt. Det lyser imot oss. Guds ord, løfter, oppmuntringen, stol på Herren. Vær ikke bekymret for noen. La i alle ting dine begjæringer komme fram for Gud, de påkalles og bønn, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Jesus Kristus. Hvor det sted preger det som vi kunne kalle for atmosfæren i hjemmet. I forbudstunden i dag morges, så ble det lagt fram for oss en kvinne som gråt over stridigheten i hjemmet. Det kom en ond ånd inn i hjemmet. Det har skjedd noe som gjorde at skillet ble så stort. Vi opplever hver familie, vil jeg tro, tunge ting, hvor det kommer plutselig noe som var uventet, og som skaper vonde ting. Skal vi få lov til å legge det fram, åpent og ærlig, og med visshet om at han har både hørt, og han gjør noe med dette, og Guds fred som overgår all forstand. Slik står menigheten med ansvar for å bringe disse ting videre. Og det er vesentlig å være oppmerksom på at Guds oppdrager om sorg gjelder altså hele folket. Jeg har ikke noe imot den formuleringen som han har i kristne foreldres ansvar for sine barn. Det er veldig greit, det hører med. Men nettopp gjennom det så er de kristne fordi de kjenner denne forpliktelsen så sterkt at de også er villige til å lyde Gud mer enn mennesker, så begynner det å bli en del mennesker som tenker, hva i all verden er dette? Betyr det så mye? Ja. Og så er vi med på det som jeg sier, at oppdrageransvaret gjelder hele folket. Det var aldri Guds mening at bare barn fra troende hjem skulle få lære han å kjenne. Og i salme 78, det er det gamle testamentets verdifulle hilsener, og der får de en hilsen også til de barn som ikke lenger har kristne foreldre. Og det, må jeg si hvis vi skal snakke om kristne skoler, er noe av de største mulighetene jeg har opplevd Det kommer masse, kanskje bort mot halvparten av elevene til kristne gymnasium kommer fra ikke-kristne hjem. Men på foreldremøtene kommer de og møter de opp. Forkynnelsen sier, og barna gripes og kan være med og vitne for foreldrene. Altså at de kristne skolene er ikke ghettoer hvor man skiller dem ut og isolerer dem innenfor en sånn 5 liter poteter. Nei, det er slik at de kommer inn og får budskap som griper dem og får lov til. Så går de hjem. Tror du på Jesus? En av lærerinnene mine på Kristelig Gymnasium, jeg har en masse opplevelser. Den gangen vi tok imot en av Arbeiderpartikommunene utenfor Oslo, var i nød, for Oslo-skolen hadde stengt alle sine plasser, det var ikke plass til dem lenger, så hele Lørenskog kommune var blitt uten skolemulighet. Og så sitter jeg på kontoret en kveld, og så er det en som kommer, jeg kjenner han ikke. Så spør han, kan dere hjelpe meg litt? Jeg er skoleinspektør til Lørenskog, og vi har en masse elever som ikke kom på skole. Og vi hadde ledige lokaler, det ene for å si kort sikt. Vi tok inn halvparten av alle nye klasser, kom fra Lørenskog. Og lærerne fikk veldig beskjed om, her må det ikke være noen forskjellsbehandling. Og det endte jo med at der kommer de, og virkelig opplever vi at de sterkeste politiske motstanderne taler Kristelig Gymnasium sak i kommunestyret, så det er en frimodighet. Og ikke bare det, men de fikk reise hjem og begynne ungdomsforening på stedet. Ja, i det hele tatt, Gud har sine veier. Lytt mitt folk til min lære, vend øret til min munns ord. Jeg vil åpne min munn med billedspråk, jeg vil la det strømme fram gåtefulle ord fra gammel tid. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Vitne om Golgata, om kors, om korsets kraft, om dårskapen og om frelsen. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke i de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob, sin lov i Israel, som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn, for at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Og så kom det. De skulle ikke bli som de av sine fedre, en oppsettelig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Foreldrenes vei til barnas hjerter, den er klar. Men barnas vei til foreldrenes hjerter er kanskje like klar. Jeg har mange etterpå at de kom hjem og sa, tror du på Gud, far? Og en av disse elevene som kom oppe fra Lørenskog, og hvor jeg bare sier det på mange måter kunne betraktes som et hedningenes Galilea den gang, kommer en elev etter en time opp til lærerinnen og spør med store øyne, sier meg, tror du dette? Så møter han, står han ansikt til ansikt med en person som tror. Dette var jo bare myter og fortellinger, det er ingen som tror på dette om Gud. Han møtte et menneske som trodde. Det er Guds vei på mange måter. Det er altså vesentlig å være oppmerksom på at oppdrageransvaret gjelder hele folket. Og når regjerer Gud folket og folkeslagene gjennom sine ordninger, som nevnt, jeg bare repeterer det. Familien, hjemme med mor, far og barn, ved den verslige regimentet, øvrigheten, keiseren, staten eller hva det måtte være, og gjennom det åndelige regimentet, den troende menighet, den sanne kirke, hvor jeg repeterte 2 vers. 1 Timotheus 2,19. Guds faste grunnvoll står av dette seil. Herren kjenner dine, disse. Og i 1 Timotheus 3, vers 15, hvor han sier at dette er Guds grunnvoll i folket. Guds, det står, sannhetens støtte og grunnvoll. At dere, de troende i menighetene, er sannhetens støtte og grunnvoll. for Gud blant de ikke troende. Men dermed rykker altså troens folk, den troende menighet, inn i begivenhetenes sentrum. Det må vi være klar over. Ofte så synes vi er så få, verden er så mange. Men vi står i begivenhetenes sentrum. På en helt gudgitt måte. For det er nettopp gjennom den troende menighet at Gud taler sitt myndige ord inn i ordningene og ut i folket. Ordet lyder klart til alle foreldre. Enhver far og mor mottar det guddommelige læreoppdrag og den hellige foreldreforpliktelse. Og vi kan godt ha tid til å slå opp i Matteus 19, som jeg nevnte. Da sa Jesus, la de små barn være, hindre dem ikke fra å komme til meg, for himmelenes rike hører slike til. Og han har jo et ord også i Matteus 18, vers 6. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Jesus velger ikke bilder tilfeldig. I kjærlighet, veldige påminnelser til foreldrene, og forholde dem Guds ord. Og derfor så ser vi jo, Gud se takk hjemme på Nordstrand fremdeles, at barna sendes til søndagsskole. Nå ser jeg Søndagsskoleforbundet klager over hele landet at antall barn i søndagsskolen avtar, og ikke bare det, men det er vanskelig for å finne søndagsskolelærere. På den andre siden må vi gi en berømmelse og takk til de som år etter år står som søndagsskolelærere. Og igjen har jeg gode minner. Vi til å begynne med vokste jeg opp på Abelse, som den gang var en veldig forlatt bydel i Oslo. Og omtrent alle husene var hytter som sto på perler, og det var en fattigdom og tilsvarende liv uten like. Det fantes intet kristent arbeid. Min mor og far begynte å starte med gudstjeneste på skolen om søndagen og med søndagsskolen. Og barna kom, og barna kom. Og slik er det også nå på Nordstrand. Vi har nettopp bygd et nytt bedehus ved siden av menighetens store menighetssentrum, og søndagsskolebarna kommer med foreldrene. Omtrent halvparten foreldre og halvparten barn. Og det er på den måten veien gjennom barna. Og var de forlåt til å føre barna til Jesus på den måten, så skjer det store ting i familien. Ja, det var foreldrene og menighetens læreoppdrag. Og øvrigheten får seg klart anvist både sin makt og vil å merke grensene for sin makt. Og de som skal sette grenser for statens makt, det er disse som lyder Gud mer enn mennesker. Det store oppdrag å sette grenser for statens makt. Og hvor staten forgriper seg gjennom skoleundervisning på en slik måte at det bringer uro i menneskers samvittighet, enten de kommer fra kristne eller ikke kristne, så er staten på gale veier. Og derfor så har for alle troende, så langt jeg har forstått, det offentlige skolemonopol er en av våre bitterste motstandere. For det er veien bort fra Gud for folket. Det offentlige skolemonopol, hvor den dag kommer at du skal gå der, og nei, biskop Debelius under den veldige kamp med Hitler, han uttalte seg slik at den skole som ingen kan ta sine barn ut av, er det første skritt inn i den totalitære staten. Og som vi hører nå, Gud vil at hele folket skal oppdras i den hellige skriftsgrunnen. Det skal være den hellige skriftsverksteder. Men den onde makt, statsmakten, den vil oppdra dem i sin ånd, i sin ideologi. Og da må de også ha alle. Og jeg skal komme mer og mer tilbake til det. Altså, troens folk er i begivenhetenes sentrum. Og over sjelene tillader Gud ingen å herske uten seg selv. Och i skolor hvor den hellige skrift ikke regjerer, der skal man ikke sende sine barn. Det er mange ting å ta opp rent praktisk. Vi stanser bare ved konklusjonen. Gjennom sine ordninger er det Gud som regjerer verden, også etter syndefallet. Vår Gud er historiens suverene Herre. Til sine troende har han sagt at de er Guds medarbeidere, og gjennom den troende menighet taler han sitt ord inn i ordningene og ut i folket. Og da kommer jeg til punkt 3, og det gjelder folket. Da tror jeg vi starter med apostelgjerningenes kapittel 17. For meg har det alltid vært, hvis jeg mangler argumenter, så må jeg hente dem fra Guds ord. Og kan jeg ikke det, så står jeg svagt. Kapittel 17. Og det er jo den berømte talen til Paulus. Gud, han som skapte verden, og alt som i den er. Dere ser at når han skal forkynne evangeliet, så setter han det inn i det bibelske virkelighetsperspektiv. Der hører det hjemme. Og dermed så blir det med en gang klart at her taler man med myndighet. Gud, han som skapte verden og alt som i den er. Det er til denne dag ikke kommet noen bedre løsning på tilværelsens start. Finns ikke. Han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Og de gudene der, de er oppstått i menneskenes hjerter. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For han er selv den som gir alle liv og ånde og alle ting. Vi snakket om liv. Det er ubegriplig. I ham var liv. Man skal presentere Jesus. Det kan ikke skje flottere enn det apostelen hadde. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinnet i mørket, og mørket tok ikke imot det, og så videre. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem, og bestemte grensene mellom deres bosteder. Jeg kommer tilbake til den fjerde skaperdagen. Hvorfor satte han sola på himmelen? For at den skal være til tegn for tider og dager og år. Vi har den gammeltestamentlige tidsalder. Vi har det tidspunkt da Gud sier tidens fylde, sender jeg min sønn. Det går hele veien. Jesus sier min time er ikke kommet. Så sier han min time er kommet. Og da han har gått sammen med disiplene i ett år, så sier han, fra den tid skulle de flyttes opp i neste klasse. Og da han hadde gitt den siste nattverdinstiftelsen, så sier han, timen er kommet i går. Hyrden skal tas, jorden skal slås, men vi møtes i Galilea hele veien. Timen kommer. 40 dager etter oppstandelsen, himmelfartsdagen kommer, tiden er kommet, jeg går til min far, dere vet hvor, nei, nei, jo, har dere sett meg, har dere sett far. Og så kommer den tidsalder som vi nå lever i, tidsalderen fra himmelfarten og fram til Jesu gjenkomst, det er misjonens tidsalder. Og som misjonspredikant så er det blitt gripende for meg, og tegner for folket at misjonens tidsalder ebber ut. I det nemlig, han samler sitt folk fra alle steder i verden. Og jeg var til stede på 50-årsdagen for opprettelsen i konserthuset, og det var spennende å sitte og høre på. Det var en skam å høre på våre norske predikanter og biskoppers hilsen til Israel i den anledningen. For det blir mer eller mindre sånn Oslo-avtalen. Så kommer Melchior på talestolen, synagogeforstander, om jeg kan si jødenes troende leder i Oslo. Och så säger han, Gud har nå gitt oss landet. Ja, den delen förlöpig som har gitt. Men, säger han, vi väntar att Ezekiel ska tala, för ånden må komma. Vilken ånd han snackade om, vilket jag prövar att tolka. Men läs profeten Ezekiel, men han snackar om de Israels barn som nu är som de döde barn. Döde som vi är i det vi lever utanför fällskap med Jesus. Bibeln brukar betegnelsen död för de som lever utan liv i Gud. Och slik talte han, det kommer en dag med den andliga förnyelsen. Det är lite utanför detta ämne, men vi ska vara klara över att Gud har sin tidsålder. Och han vet att vi ska tälla dagar och år. Och maken till begivenhet att vi ska genta år efter år på påskefeiring. Och så vidare och så vidare. Pinse, jul. Det är Guds vilja. Det ska markeras på tid och sted. Det är tidsåldrens signaler gitt av han som har gitt oss sol att måla dessa tingene. Detta gjorde han för att de skulle där skulle söka Gud. Om de kanske kunde finna han, ända han inte är långt borte från den eneste en av oss. För i han är det vi lever och rör oss, som också någon av deras egna dikter säger, för vi är hans släkt. Ja. Slik talar han. Gud gav oss folkeslag över hela världen, satte faste tider, gränser, för att de där skulle söka Gud. Och då kommer vi till vårt norske folk. Da Guds ånd svevet över vannet och vårt land främst stod värt och furbitt, som vi synger i vår nationalsang, da var det norske folk i Guds tanke. Har han gitt oss ett land, gitt oss gränser, gitt oss tid, ja, det hedenskapets tid. Och nu ska jag på den tiden som är igen ta fram lite av tiden i vårt folk. I detta bibelord om att han har gitt oss dessa ting sänder han också ut detta andra ord, land, 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 hör Herrens ord. Och det är stått med svära överskrifter över Indremissionen inne i Oslo. Och det är ett gott motto, ett rop. Och det är det vi ska vara, den troende menigheten ska vara med och ropa detta ut. Och i detta bibelordet är adressen klar. Det gäller folket och landet. Också de stora enheterna, landet och folkene, hade sin speciella plats i Guds skaperplan. Och slik är det. I begynnelsen, när Guds ånd svevde över vannet, hade han Norge i sin tanke. Och vi har en stor ära och upplevelse och äga detta fantastiskt flotta landet som Gud har gett oss i gave. Och det är vi glada i. Och det vill vi vokta och ställa som en Edens hage. Och genom sitt ord har han också kunngjort oss de stora linjer och de långsiktiga planer som jag nu läste. Du gav oss ett land att bygga, Herre vår Gud och far. Du gav oss en arv och trygge som fäderna våra bar. De reiste Kristi kirke där Gud överstod. La oss i bön och virke slå vakt om deras tro. Intet folk kan fri sig från sin historia. Historien är Guds väg. Historien är tider och dagar och år. Och i styring träcker Gud upp de långa utvecklingslinjerna för vart folk. Och dessa danner då markanta överskrifter i vårt folks historia. Och vi säger vi ska inte rymma från vårt folks historia. Särskilt på detta som gäller kristentrons arv med nästa släkter. Blix synes slik. Och med det samma jag in på det, jag hörte nog om Övland här. Jag låg samman med Övland i köysäng nere i Saxenhalsen. Och det blev många intressanta samtal. Och han snackade nettopp om det där klart jag må kunna skriften, så han forskar nå in till det norske folks hjärta. Så må jag känna skriften och bruka bibelske vänner. Övland här är säkert född som psalmedikter, nu han var sviktet, för en främragande dikter var han. Men så sa han också det, Du kan vel mye salmer, du Hansson, som en kristen. Nei, jeg var ikke flink nok til å lære salmer, så jeg kan ikke det. Ja, men da må du høre litt på meg, da, sånn. Du vår med jose dager, med lengting, liv og sång. Du spåd at Gud oss lager en bedre vår en gang. Der ligger vi i et elendighetens elendighet. Og så tegner det seg opp en vår med jose dager. Med lengting, liv og sång. Og vi tenker igjen på de som sitter der. Det er også sånn. Blix er uforlignelig. Han roste Blix for hans fabelaktige evne til. Men du skjønner, du har jo ikke hørt det viktigste enda, sånn. Nå må du forstå at Blix kunne også bokstaver i. Du vår med rose dager, med lengting, liv og sånn. Du spår at Gud oss lager den bedre vår en gang. Og så fortsetter. Altså, nå har vi sett hvordan Hauge sang inn i folket. Hvordan Luther sang revolusjonen inn i folket. Skal det komme noe nytt i vårt folk, så må vi synge sanger som folket forstår, som går til hjertet. Vi må synge om frelsen i Jesus på en slik måte at korsets kraft ikke mister sin kraft. At vi forstår at her ligger selve fundamentet. Vårt heimland i mørke lenge låg og vannkunn av jord i øynene. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemte. Du sendte ditt ord til Noregs fjell og jord syver landet strøyne. Ja. Overgangen fra hedenskapet karakteriseres hos oss ofte på merkelig måte. Det er skjedd med vold og skam. Det kan i høy grad gis nyanser i det bildet. Og vi skal være oppmerksom på at vårt folk ble gjenstand for misjonsvirksomhet fra misjonærer som kom og forberedte denne veldige overgang fra guder som de mer og mer mistet troen på, og inntil Hvitekrist kommer og overtar. En overordnet rettsoppfatning med lover som opplever rettferdighet, det var hovedsaken. Vi skal vite at kristenretten kom til Norge gjennom Mosterting år 1020. All byggende lovgivning må ha sitt utspring i noe vi bøyer oss for. Og Berggrav avsluttet sin kamptid under krigen med følgende: om ikke det norske folk nå bøyer seg for Gud, så vil vi ikke beholde hverken friheten eller demokratiet. Det var en spådom, men er det noe vi bøyer oss for? Mennesket er nemlig ikke en moralsk analfabet. Det styres overalt av en medfødt samvittighet som enten anklager eller også frikjenner. Dette er en virkning av at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Og samvittigheten er virksom også etter syndefallet, og da både i det gamle hedenskap og i det moderne hedenskap. Her står alle mennesker under et absolutt og evig ansvar. I vår sammenheng i dag markerer vi at i Norge ble den overordnede rett innført ved folkets vedtak på tinget, slik Moses gjorde. Han gikk med Guds ord til folket, og så hørte de, og så sa de, ja, ja, det må dere lov til å gjøre. Og så sier han samtidig, glem ikke hva dere nå har sagt. Så kommer alle hele kampen. Men altså, folkets vedtak på tinget, og slik lød vedtaket. Dette er opphavet til lovene våre, at vi bøyer oss for Krist. Og nå rører vi ved fundamentale ting for vårt folk. I stedet for tibudsloven har vi norske lover som utvikler seg med akselererende fart i et utall av lover. Og blant disse kommer uloven. Med lov skal land bygges, og ikke med ulov bygges. Og vi har ulover, og jeg tror også dere hjemme, må begynne å fortelle folket at vi er på gale veier. Vi må regne med at Gud er suveren Herre, og vi kan nevne jødefolket som eksempel. I 2000 år, hans eget folk vært spredd for alle vinder, kunngjort av Jesus, da disiplene sa, se disse praktfulle bygninger. Hva er det vi kan komme til å eie? Alt legges i grus. Alt fra Adam er død. I ham er liv. Kun i Kristus. Kun i Jesus. Kun i barna som får Jesus i hjertet er det liv og fremtid. Det annet er en masse forskjellige guder. Ja, men alt dette har jeg holdt fra min barndom av, sa den unge mann til Jesus. Ja vel, selv alt du har, kom så og følg meg. Han gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus tok blinkskudd inn i situasjonen. Altså, ved folkets vedtak på tinget ble den overordnede rett innført i folket. Dette er opphavet at vi bøyer oss for Krist. Og åndskraften fra Kristus ble i folket sterkere enn makten fra Odin og Thor. Og vi skal være glad over at denne kristendommen litt etter litt ga menneskelivet ny indre mening med bevisstheten om at den enkelte måtte finne frelse for sin udødelige sjel. Guds ord måtte forkynnes. Og for troende foreldre var det ikke lenger nok å sørge for at barna måtte kunne greie seg her i livet. De måtte lære å tilegne seg grunnelementene i den kristne tro. Du ber med barna om kvelden. De får lov til å sovne deilig inn. Nå lukker seg mitt øye. Gud Fader i det høye. Får lov til å hvile i Guds hånd. Og Bibelen sier så tydelig at deres engler i himmelen ser for Guds ansikt. Slik er det. Barna. Guds ord måtte forkynnes for troende foreldre. Kristendommen stilte krav, både til ny moral og ny tro. Og vi går inn i en tid da vårt folk forlater hedenskapet og trer inn i en tid med en enhetlig situasjon på troens vegne. Og jeg tror jeg går raskt over til 1814. Dette blir en sånn 17. mai-tale. Men det er nettopp en vesentlig ting. For i 1814, Guds faste tider inkluderer de historiske epoker. Som jeg sier, det skal vi holde fast på. Vi må ikke glemme vår historie. Den er gudgitt i tider hvor folket har brukt den tiden vi har fått av Gud. Etter over 400 år uten nasjonal selvstendighet i union med og under en enveldig dansk kongedømme, ville nå Sverige og stormakten i Europa legge oss under Sverige. Men 400 års ufrihet hadde skapt et intenst behov for nasjonal selvstendighet. Eidsvollsmennene var opprørere, og det var en god ting. 112 menn, med en gjennomsnittsalder på 42 år, var samlet i en for Norge uhyre farlig situasjon. De kunne når som helst blitt stanset av stormaktens ledere. Disse hadde nettopp nedkjempet Napoleon, og som kapitulerte i april 1814. Riksforsamlingen på Eidsvoll gikk av stabelen i dagen 10. april til 17. mai. Men Eidsvollsmennene hadde en urokkelig kallsbevissthet på fedrelandets vegne, og under innkallingen til riksdagen hadde prinslegenden Christian Fredrik, hva gjorde han? Han forordnet en ekstraordinær bønnedag over hele landet. Min tidligere rektor på Kristelig Gymnasium samlet på bønnemøtene om morgenen, nesten hver dag, så sa han, må du Herre utgyde over oss bønnens og nådens ånd. Det er begreper, bibelske begreper, som Gud bruker i profeten Zakarias, når den dag kommer at jødene på kort tid ser han som de har gjennomstått. Og da står det at han skal utgjøre bønnens og nådens ånd. Hva det er for krefter som da begynner å bevege seg. Bønnens og nådens ånd. De etablerte en bønnedag. Og Eidsvollsmennene kjente nok utsagnet fra eldre Frostatingslov. Med lov skal land bygges, og ikke med ulov ødes. Vi fikk vår grunnlov, men siden har vi også fått vår ulov. Og i vår sammenheng siterer vi fra grunnlovens paragraf 2. Den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlige religion, og innvåre som bekjenner seg til den er forpliktet til å oppdra sine barn i den. Grunnloven står der. Men vi hadde et rettsapparat som kjente seg sterkt nok til å bryte. Og da Børre Knudsen står alene og forteller hva er dere nå har tenkt å gjøre. Barnet i mors liv, fosteret, det foster som i den grad er mottagelsesdyktig for impulser fra Gud. For da Maria gikk til Elisabeth og fortalte at hun var gravid, da sprang fosteret i Elisabeths liv. Fosteret tok imot budskapet om den frelse som skulle komme. Vi må være oppmerksom på i ham var liv fra unnfangelsesøyeblikket. Er Gud skaper av et liv som ingen må røre. Og så kommer vår kloke Høyesterett og sier at vel, dette gjelder de kristne, det gjelder kirken, men et folk må styres etter folkets vilje. Det sier Gud ja til. Det får de gjøre. Men da med konsekvensene. Jødene brøt med Guds bud, og konsekvensene har vi sett i 2000 år. Til og med holocaust er gitt med Guds tillatelse. For den biologiske død er liten i forhold til den evige død. Her må vi se på det perspektiv som Gud har satt opp. Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion og håndheve og beskytte den. Jeg er ikke jurist, men jeg har sett hva kyndige jurister sier. Vel, folket har sagt at det å ha en kristen lovgivning for hele folket, det går vi ikke med på. Det kan vi gjøre. Men når det gjelder kirken, og der har jeg god juridisk dekning blant, med dekning for dette, at grunnloven og dens forpliktelse på kirken, den gjelder fremdeles. Og da får vi bruke paragraf 16, som sier at der skal staten sørge for at kirken vever i overensstemmelse med sin bekjennelse, og de samme prester som er ansatt, de skal leve, og hvis ikke, så skal det påtales. Og man skal ikke avsette de troende og beholde vranglæren. Vi er inne i en veldig situasjon, og sterke kall går nå til vår regjering, og spørsmål om hva som skal skje, og vi må be til Gud. Vi må be at han sparer de prester som har stått frimodig fram, og stå på skriftens grunn. Vi må be om at det, dommen over dem blir plutselig smuldret vekk. Biskopene er nå i en så fortvilt situasjon at de kan ikke lenger se i øynene den modne frukt av kvinneprestspørsmål. Hadde ikke vi hatt den svikt, så hadde vi hatt hverken Siri Sunde eller Køen. Og vi må være oppmerksom på at nå er det noe som dirrer, og vi skal være med og be uroen inn i disse personer, for nå står vi, altså det som skjer i kirken er ikke oss uvesentlig. Vi kan ikke si jeg melder meg ut. Det kan vi gjøre. Hvor skal vi melde oss inn? Guds faste grunnvoll står, og det står der enten vi er med eller ikke med der, for vi overalt står vi sammen med dem som hører Guds sanne menighet til. Det er én menighet, og der vil vi være. Det må vi sørge for. Derfor kaller dere folket sammen. Derfor skal Guds ord lyde. Vel, selvstendighetskampen førte ikke helt fram. Influert av europeisk stormaktspolitikk, så kom vi altså i union med Sverige. Men nå hadde vi en grunnlov. Og jeg mener at den frihets- og selvstendighetstenkning som ligger i grunnloven, må vi fremdeles benytte så langt det blir mulig. Og kommer det en dag at grunnloven vår mer eller mindre blir satt ut av betraktning, hva bygger vi da på? Den tid kommer, Gud lar seg ikke spotte, og hva som kan skje over oss, jeg blir ikke overrasket om vi kommer til mektige ting. Men nå har jeg bare 5 minutter igjen av den tiden jeg har fått. Jeg må da ta en liten tur innom Hans Nilsen Hauge. For det var en gave til vårt folk. Men det kostet ham 10 års fengsel å gå rundt og samle folk i husene og hjemmene og så forkynne Guds ord. Hva var det vi var kommet til? Og da vi sang nettopp sted, styrk meg rett kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lokk meg så svagt som jeg går. mig och var mitt där jag gärna må visste. När du har ledig själ må bo. Tänk på, ja, står vi i en öppen kamp? Mig och var mitt där jag gärna må visste. Jag citerade det en gång slik att jag och mig, mitt med jag gärna vill miste. Men du må inte si det, sa kona mig. För det står inte det. Du må inte vilja miste allt detta. Men mig och var mitt där jag gärna må miste. Om du har ledig själ må bo. Det är något annat.